Dobrý den, vážení posluchači, vám u rozhlasových přijímačů a samozřejmě vám tady v rozhlasové galerii na Vinohradské 12. Dnes je vzácným hostem telefonotéky hráč na nástroji velice exkluzivní, to si dobře prohlédněte, a u nás často neslýchaný a nevídaný na violu da gamba. Petr Wagner, mezinárodně uznávaný gambista, který vystupuje na předních mezinárodních festivalech jako solista, ale také se svým ansámblem Turbion. Dobrý den, pane Wagnere, moc vás tady vítám, ale vy už sedíte u jiného mikrofonu. Nevím, možná by to bylo také slyšet, ale než vás poprosím o první dnešní ukázku, kterou zahrajete tady na místě, tak jenom připomenu, že pár nás tady sedí, máme tady takový pěkný hudební salon, ale ti, co to sem na Vinohradskou 12 nemají daleko, tak mohou samozřejmě ještě přijít, protože jsme tady až do 11:30. A ti, co nás jenom v uvozovkách poslouchají, tak nám mohou psát na reflektor@rozhlas.cz a později samozřejmě i volat. Takže teď už Petr Wagner, arpeggio pro solovou violu da gamba od Karla Friedricha Abela. Tak to bylo arpeggio pro solovou violu da gamba od Karla Friedricha Abela a host dnešní telefonotéky, gambista Petr Wagner. My moc děkujeme. Kdo to byl, pane Wagnere, Karl Friedrich Abel? Vy jste v létě vydal CDčko s jeho skladbami. Máme v plánu na závěr z něho něco zahrát, ale kdo to byl?
No, to byl hlavně alkoholik.
Neříkej.
Ne, to je až vlastně ta třešnička na dortu, ale To byl pravděpodobně jeden z největších gambistů vlastně historie, obecně hudební historie. A pravděpodobně i ten poslední. Zemřel asi 7 nebo 8 let před Mozartovou smrtí. Znali se, je to vlastně Karel Friedrich Abel, byl spojený, abych tak jako trošinku nastínil ten kontext jeho historický, byl vlastně spojen už přes svého otce a svého dědečka s Bachovou rodinou, s rodinou starého Bacha, s otcem Johana Sebastiana Bacha a vlastně neustále si ty dvě rodiny, Abela a Abelovic tedy a Bacha neustále tak nějak doplňovali, pořád více méně paralelně se doplňovali, doprovázeli se Bach, Johann Sebastian Bach pro Abela pravděpodobně napsal několik krásných sonát i sol. A Abel samozřejmě, protože byl asi generaci mladší, o půl generace mladší než Johann Sebastian Bach, tak se samozřejmě dožil trošinku i těch pozdějších epoch, to znamená Mozarta, Haydna a podobně. Se všema se kamarádil, se všemi spolupracoval a není náhoda, že vlastně ten jaksi na sklonku života usídlil již na dobro v Londýně, kde vlastně se vytvořil takový jeden z prvních komerčních hudebních trhů, koncertních sérií a podobně, kde organizoval společně s Johannem Christianem Bachem, takzvaným londýnským Bachem, jedny z prvních veřejných koncertů. Takže to je tak jenom v kostce, co asi byl ten Abel.
To jsou velký
organizátor, velký fantastický skladatel, symfonický i operní a samozřejmě v neposlední řadě jeden z největších gambových virtuózů všech dob.
Kdy vlastně bylo takové to zlaté období gamby? Kdy to vrcholilo a kdy to svým způsobem už také končilo?
To je fascinující otázka a zároveň velice těžká k odpovězení, anebo vlastně hrozně lehká na odpovězení. Protože každá epocha, řekněme dokonce 18. století, každá z těch epoch stylových měla své zlaté období Violi da Gamba. To znamená, již raná renesance měla své zlaté období Violi da Gamba ve Španělsku a postupně, jak ten trend, jak si ten nástroj jako takový cestoval po Evropě, tak v každé té zemi nebo v každém tom regionu jak si vybubřel a vykvet do toho svého zlatého období. To znamená ke konci 16. století, tak najdeme fantastické, v podstatě jeden z těch prvních vrcholů v Anglii. Další ten zlatý vrchol nebo zlaté období toho nástroje najdeme potom zase v Německu, někdy v druhé polovině 17. století a potom samozřejmě takové to nejviditelnější zlaté období je právě ta Francie Ludvíka 14. To znamená někdy mezi roky 1600, řekněme 70 až 1720, řekněme. Tak to je takové to zlaté francouzské období, ze kterého tedy známe pravděpodobně nejvíc, jak si hudby milovaná veřejnost zná pravděpodobně nejvíc skladeb a nejvíc repertoáru. No ale samozřejmě ten nástroj žil dál a překlenul i takové jisté období jaksi té nemódnosti. Ten jeho život se vlastně přestěhoval někam do německých zemí opět a do rakouských zemí.
Jsou tehdy takové přelivy zvláštní.
Je to tak, ale vlastně, když se
nadpíčlo... Ta
centra se mění, ale zejména u takovýchto nástrojů. U loutny, u čembala, u gamby, což jsou nástroje na výsost z 99% komorní až solové. To znamená odkázané na malé sály, na velice specifické publikum, dvorní, dvorské, nezávislé na orchestrech, nezávislé na operních domech a závislé v podstatě jenom na vkusu toho, či kterého šlechtice nebo mecenáše nebo zkrátka kultury milovného individua. To znamená nezávislé, jak se na tom velikém běhu velikých kulturních společností. A to je samozřejmě to prokletí a zároveň požehnání těch nástrojů. To znamená, že virtuózové a skladatelé na loutnový, čembalový a gambový cestovali po celé Evropě a vlastně vždycky se přesouvali do těch míst a regionů a měst a dvorů, kde ten nástroj zrovna byl takzvaně v módě, ale hovořit o módě v případě takového nástroje, to není tak úplně přesné. Není to jako Michael Jackson, nebo rozhodně to nebylo.
Je to něco jako dnešní operní hvězdy.
Řekněme něco takového, ale zároveň v komorním hávu, což je vlastně dneska téměř nepředstavitelné, řekl bych. Neexistuje. Nedovedu si představit nějakou paralelu, kterou bychom mohli najít v dnešní době k něčemu podobnému.
Já spíš přemýšlím o jiné věci, že je zvláštní, že vlastně těch několik staletí gamba vládla v té komorní oblasti na hudební scéně. A teď, když se někdo chce věnovat hře na gambu, tak většinou začíná jako violončelista, nebo alespoň byste začínal jako violončelista. Jsou to hodně příbuzné nástroje.
Jsou to hodně příbuzné nástroje a zároveň neexistují.
Je to vlastně obráceně.
No, je to obráceně, to zaprvé zrcadlově obrácená smyčcová technika, to je pravda. Mm-hmm. Ale to by ještě nebyl až takový radikální rozdíl. Ale ty nástroje samozřejmě, když, abych teďka zabrousil trošinku do vlastní historie, před nějakými 25 lety, když jsem začal hrát na gambu, tak jsem ještě hrál na čelo.
A zároveň
jsem ještě hrál na violončelo a pokoušel jsem se ty dva světy nějakým způsobem doplňovat a snažil jsem se udržet oba dva nástroje, obě dvě ty techniky nějakým způsobem, budovat novou na gambu a zároveň si zachovat tu čelovou. A zjistil jsem, že čím déle na ten nástroj hraju, rok, dva, tři, tím více si uvědomuju a tím více je jasné, že ty nástroje jsou diametrálně odlišné, co se týče estetiky, zejména estetiky, tvorby tónu a pochopitelně i technicky, i když ta technická stránka věci není až tak kruciální. Řekl bych, že ta estetika samotná je úplně pravděpodobně. Čím více ponoříte do toho nástroje, tak tím více uvědomujete, jak daleko je vlastně moderní violončelo, jak daleko jsou housle, jak daleko je vlastně celá ta houslová rodina. Ať v barokním stavu nebo její moderní ekvivalent. A že vlastně zároveň ještě docela zajímavé a je to jeden z aspektů, které si uvědomujete až teprve po těch třeba pár dekádách, že vlastně ta gamba, loutna a možná do určité míry čembalo, i když tam je to sporné, to je takový freudiánský překlep, tak řekl bych, že pro tyto nástroje, minimálně dva, neexistuje moderní paralela. Neexistuje obdoba moderní, nějaké moderní přepracování. Vlastně ten nástroj se zastavil někdy na konci 18. století ve vývoji, hibernoval až do nějakého 20. století a pak se teprve vynořil. Znamená jakási evoluce, která by pokryla těch 150 let, kdy nebyl na scéně, neexistuje. Nemáme žádnou obdobu.
Já se domnívám, že není nutná, protože těch 300 let, co na scéně byl, tak k té evoluci docházelo. To si myslím, že nevím, jestli některý nástroj jiný se tím může pochlubit.
Pravděpodobně ne, to je pravda, to máte pravdu. Máme té historie dost, proč bychom evoluovali, to je pravda.
Vy sám jste studoval nakonec v zahraničí a vzal jste to přes hudební vědu. Ta hudební věda, to je podmínka, aby člověk mohl hrát na violu na gamba, nebo spíš, aby třeba mohl nacházet nový repertoár?
Absolutně ne. Já si myslím, že hudební věda, já jsem vlastně na hudební vědu šel ještě předtím, než jsem vůbec začal s violou na gamba. Já jsem šel na hudební vědu po konzervatoři a po gymnáziu a zkrátka jsem si potřeboval nějakým způsobem prohloubit svoje znalosti o hudbě jako takové, v obecné rovině. A ta gamba se vynořila v průběhu mých studií na hudební vědě. Takže to je spíš taková koincidence, která nastala, než že by se jedno podmiňovalo druhým.
Dočetla jsem se, že to byly nahrávky Jordyho Savala.
Ano, byli,
které vás
ano,
k tomu přivedli.
Ano, náš otec.
To možná, že bychom si mohli poslechnout další z vašich nahrávek. Vy jste vybral Gottfrieda Fingra. Já si uvědomuju, že to bylo kdysi vaše úplně první CD, ale později jste se k tomu autorovi vrátil a tohle je, myslím, ten návrat, víte?
To je ten návrat, to je vlastně druhá nahrávka, ovšem kompletní tentokrát ne výběr, kterou jsme udělali před, tuším, že 4 nebo 5 lety. A jsou tam částečně rekonstruované sonáty, pak jsou tam kompletní věci, většinou z anglických pramenů. No a Fingr o tom je, to bychom tady museli zůstat ještě týden, abychom si popovídali a
víte
probrali.
Co? Já bych navrhovala, abychom si pustili, vy jste vybral dvě ukázky, že bychom si pustili tu první, árii a variace, pak že byste stručně řekl něco o tom, kdo
určitě
to byl Fingr, a pak bychom si poslechli tu druhou. Takže poprosím režii o ukázku. To byla árie a variace Gottfrieda Fingra. Hrál ho z dnešní telefonotéky pan Petr Wagner. Máme adresu mailovou reflektor@rozhlas.cz. A my jsme slíbili, že povíte něco o Fingrovi a slíbili jsme, že stručně, abychom stihli další ukázky krásné, které máte.
To je pravda, musí to být stručně, protože zrovna u Fingra, jelikož to je vlastně ještě donedávna celkem neúplně frekventovaný skladatel, tak se nám vynořilo spousta zajímavých informací, o kterých se dá povídat celé týdny. Ale Gottfried Fingr, nevím, jestli ho máme představovat úplně, protože mám pocit, že už v Českém rádiu už zaznělo poměrně hodně jeho skladeb.
Tak spíš připomenout, odkud pocházel.
Byl to rodák olomoucký, narozený někdy okolo roku 1660. Zemřel v Mannheimu 1730. Excentrický moravský virtuos a skladatel, pravděpodobně žák Heinricha Ignáce France von Biebra, kolega Schmelzera, a podobných kroměřížských a salzburských skladatelů. Sám vstřebal v mládí poměrně hodně z jejich stylu. Zároveň evidentně už ve svých prostě teenagerovských letech se etabloval jako jeden z nejfantastičtějších gambistů, pravděpodobně tedy toho středoevropského regionu. Nicméně znám nejasných důvodů okolo 20, mezi 20 až 25 lety, odjel celkem rychle do Anglie, kde zůstal zhruba 20 let a kde si vybudoval poměrně velikou kariéru jako operní skladatel a gambista zároveň. A samozřejmě v Anglii se etabloval jako takový perslovský, v podstatě anglický skladatel, oper a mask ve stylu Henryho a Daniela Persla.
A zachovali se?
Zachovali se, některé se zachovaly. Já jsem dokonce asi před 8 lety, 9 lety jsem prováděl ve FOKu výběr z jeho opery Pád Troji, což je teda úplně fantastická záležitost se sborem a solisty a trumpetami a tympány a tak. Psaná v angličtině, v naprosto nerozlišitelném perslovském stylu. Když zavřete oči, tak nerozlišíte, neodlišíte Henryho Persla a Fingrův idiom, Fingrův jazyk. Ty opery se dochovaly, dochovalo se ještě pár dalších orchestrálních věcí, ale to gro vlastně pro mě jako gambistu spočívá především v jeho gambové tvorbě.
A kam oni se jezdili učit hru na gambu, nebo tady měli od koho?
No to je extrémně.
Jaké jsou ty vazby nebo vztahy?
Já si myslím, že si vás pozveme na nějaké sympózium o Gottfriedu Fingrovi a budete klást přesně tyhle ty otázky, protože to je zároveň naprostá záhada, my nevíme. Je dost dobře, je pravděpodobné, že Heinrich Ignaz Franz von Bieber byl sám gambista. Sám napsal poměrně hodně idiomatické hudby.
O něm se ví, že byl houslista.
Byl houslista a zároveň byl gambista. To je celkem, to byla zřejmě celkem běžná praxe na minimálně na tom salzburském, olomouckém a kroměřížském dvoře. Jestli se Finger učil u něj nebo u jiných mistrů, kteří možná projížděli Olomoucí nebo Salzburkem nebo Kroměří, to opravdu nevíme. Nemáme nejmenší zmínky ani stopy. To znamená, to mládí Fingerovo je naprosto obestřeno, nesnad mlhou, ale totální tmou. Takže nemáme představu. Ale fakt, že vlastně přestěhování se nebo úprku, ono to spíš vypadá jako úprk z Kroměří nebo Olomouce do té Anglie. Z nejasných důvodů zase.
No tak Bieber také vlastně utekl.
No, přesně tak, ale ne tak
daleko.
Něco tam nebylo v pořádku, něco bylo ve vzduchu. A ten Finger utekl ještě dále. A jenom fakt ten, že nacházíme v Anglii dobové zmínky, jak v novinách dobových, tak i v některých pamfletech, které byly každý měsíc nebo ob 2 měsíce třeba publikovány, tak nacházíme zmínky o panu Fingrovi z Olomouce. Přímo z Olomouce. Jo, from Moravia. Který byl pravděpodobně, tak o něm teda minimálně ty anglické prameny hovoří, nejlepší dostupný gambista na celém ostrově. Takže to je zajímavé, protože ta Anglie sama o sobě měla minimálně 200letou tradici už v té době, to znamená někdy
gambové soubory,
fantastické virtuózy a podobně. Takže ten Finger tam přinesl něco nového, virtuózní. No a my jsme právě těžili z toho, co po sobě nechal právě z té gambové tvorby. Totálně nevydané tiskem, všechno v rukopisech nebo opisech.
Tak to hudební vědu chtělo.
Něco to chtělo, to je pravda, nějakou tu průpravu, ano.
Takže bychom si poslechli tu sonatinu Adur, kterou jste vybral, tak poprosíme režii o ukázku.
Thank you.
Tak to byla sonatina A-dur Gottfrieda Fingra, o kterém tady byla řeč, o kterém tady hovořil ten, kdo tu sonatinu hrál, to je z toho dnešní telefonotéky, gambista Petr Wagner. Já jenom připomínám, že vysíláme z galerie na Vinohradské 12, že se k nám ještě můžete přijít podívat, protože ještě tak hodina zbývá. Protože tady máme skutečně, jak už jsem říkala na začátku, nástroj vyloženě exkluzivní. A tady z řad návštěvníků naší galerie vzešel i požadavek, pane Wagnere, abyste řekl něco víc o gambě jako takové a možná i o té vaší. Mě to taky docela zajímá, já na to pořádně nevidím, vidím jenom krásně vyřezávanou hlavičku. Ale třeba kolik strun, kolíky, jak ladění?
No tak, kolik strun? Kolik strun? Máme 7 strun. To je taková ta poslední vlastně barokní verze toho nástroje. V průběhu staletí se počet strun u gamby různil. To znamená někdy v počátcích, někdy v tom 15. století, víme o 5strunných gambách, potom se ustálil na 6strunách v průběhu 16. 17. století a někdy v druhé polovině 17. století francouzský skladatel a gambista pan Saint-Colombe, jehož křeský jméno neznáme, údajně přidal 7. strunu a od té doby až do sklonku života toho nástroje koncem 18. století ta gamba byla povětšinou 7struná. Jinak nástroj vypadá na první pohled z dálky jako takové zvláštní violončelo.
Je menší.
Je trošku menší, ale vzdáleně, jak říkám, vzdáleně připomíná čelo nebo malý kontrabásek.
A neníčíte nám tady také podlahu.
A neníčí vám podlahu, přesně tak, protože nemá bodec. Jak vidíte, nemá bodec. Drží se pouze nohami. To znamená, to je ta da gamba, neboli nánožní viola. A nástroj jako takový, jaksi organologicky, já nechci tady zacházet do nějakých odborných terminologií.
Orientačně.
Ale orientačně je to vlastně hrozně podobný nástroj ku podivu spíše loutně než violončelu, protože se vyrábí přední deska i zadní deska velmi často pomocí ohýbání, podobně jako loutna. Jako loutna má podobné ladění v kvartách a tercích. To znamená, je to svým způsobem v moderní terminologii je to taková smyčcová kytara. Máme tady i pražce, hrajeme poměrně hodně akordických pasáží a velmi často ty gamby, jelikož to byl takový jaksi aristokratický nástroj, velmi často hraný i šlechtici a šlechtou, velmi často najdeme velmi zdobné a zdobené nástroje.
To je to krásné.
Plné krásných řezeb, intarzií, slonovinových a perlových intarzií a výložek a podobně.
Vlastně co nástroj, to umělecké dílo.
A jsou to velmi originální a vlastně velice nestandardizované nástroje. Ten nástroj, vlastně violo de gamba, podobně jako loutny nebo čembala, se v průběhu až do sklonku toho aktivního života do konce 18. století vlastně nedočkal nějaké výrazné standardizace. To znamená, ty nástroje byly téměř každý jiný kus od kusu. Jediné, co snad možná spojovalo všechny, byl ten počet strun plus minus a ladění. Jinak velikosti, tvar byly spíš tak jaksi vágně odhadovány a kopírovány jeden od druhého. Co bych o tom nástroji ještě řekl? No, jak jste už zmínila na začátku, repertoár pro ten nástroj vlastně sahá až někam, ten zmapovaný repertoár, někam do konce 15. a přelomu 16. století. A končí někdy na konci 18. století. To znamená, pokud počítám správně, tak je to nějakých 300 a něco let, což je poměrně impozantní záběr. To znamená, hovořit u violy de gamba jako o středověkém nástroji nebo renesančním nebo barokním je vlastně docela případné. Je to nástroj pokrývající minimálně 3 epochy.
A kterou epochou jste se nechal inspirovat vy, když jste nazval svůj ensemble Tourbillon?
Ano, francouzským barokem. Tourbillon je primárně pro mě jako gambistu jeden z nejstěžejnějších kusů a jeden z nejtěžších kusů, které napsal Marin Marais. jeden z největších gambistů pravděpodobně všech dob. A je to takový krátký, velmi rychlý, virtuózní, běhavý kousek, nazvaný Vichr Vír, Bůh ví co, a mě prostě připadlo vtipné nazvat takhle ansábl, to je celé. Pak jsem se teprve s odstupem pár let dozvěděl, a to mě zaujalo, bohužel jsem to nijak komerčně nevyužil, ale možná, že pořád ještě teďka nás poslouchá někdo, kdo by v tom mohl pomoci.
Ano, kultura má všude dveře otevřené.
Kultura, no, protože jsem zjistil, že existuje technologie, hodinářská technologie švýcarská, vyvinutá někdy v průběhu 19. století, která se jmenuje Tourbillon. A je to samonatahovací speciální, velice sofistikovaný mechanismus, který působí skutečně na natahování, jaksi samonatahování jakýchsi hodinových strojků. Takže vlastně v druhém plánu se jmenujeme podle švýcarské technologie svým způsobem. Takže podle Mareho a podle hodinek. To je docela slušná kombinace.
To jsem chtěla zrovna říct, to vůbec není k zahození, taková kombinace.
Zatím se to nevyužilo, ale bohužel.
Přitom už existujete skoro 20 let se svým ansámblem.
Ano.
A vlastně všechny ty ukázky, které tady máme, kromě vašich vyloženě solových, tak ty jste natočil právě s vaším ansámblem Tourbillon. To je trošku jiné obsazení, než třeba jsou ty gambové soubory, které jsou nebo byly typické pro Anglii. Hmm. Jak je to vlastně vůbec takhle? Řekněte mě, jaké máte obsazení, nebo jestli se to liší podle toho, co zrovna hrajete. Většinou asi ano, předpokládám. Hmm. A potom, jak je to s těmi gambovými soubory, protože to jsou vlastně celé rodiny gamb. Gamba není jenom, vy hrajete na basovou, vidíte?
Ano. Ano. No,
teď se toho smotala dohromady.
Ne, ale je to perfektní sled otázek. No, náš ansámbl Tourbillon je přesně, jak jste řekla, velice stručně a velice výstižně, je skutečně flexibilní. Rozhodně to není gambový ansámbl. To znamená, my skutečně, nebo já, abych pravdu řekl, vybírám a sestavuju obsazení ansámblu podle projektu a podle programu. To znamená podle kontextu, který potřebujeme. To znamená, pokud děláme vokální záležitosti s doprovodem orchestru, sestavíme orchestr z těch nejlepších hráčů, které tahle země a okolní pochopitelně poskytují. Pokud provozujeme komorní hudbu pro violu da gamba s doprovodem bassa continua, no tak samozřejmě tak se pohybujeme v rozmezí nějakých 4 hudebníků až 5. Čembalo, 2 loutny, 2 gamba a podobně. To znamená, tam jsme velice flexibilní. Odvažuju se tvrdit, že takhle funguje většina early music ansámblů, nejenom v Čechách, ale i v Evropě, možná po celém světě. Ta flexibilita je vlastně náš poznávací znak, řekl bych.
A je to dáno tím repertoárem?
Je to dáno repertoárem, který se skutečně mění a jak si ta stará hudba barokní, renesanční, klasicistní, je tak široká, co se týče obsazení a jak si toho posazu, že se upínat na nějaký kameně orchestrální posaz je v podstatě utopické, to nejde. Jo? No a potom ta další otázka, kterou jste tady nadhodila ohledně gambových ansámblů, neboli takzvaných gambových koncertů, viol concerts, to je trošku jiná kapitola, protože ve střední Evropě těch koncertů nikdy podle dobových zmínek a podle historických pramenů nebylo příliš. Samozřejmě ta hudba tady pěstována byla nejenom ve střední Evropě, ale ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, ale ve srovnání s Anglií a s britskými ostrovy to bylo promile. To znamená, ta tradice, můžeme-li mluvit o tradici u Violy da Gamba, koncertového hraní, ansámblového hraní, rodiny viol, je vlastně, se pěstuje do dneška na té nejprofesionálnější úrovni, především pořád a stále v té Anglii. Jakkoliv bychom si všichni přáli, všichni gambisté z celého kontinentu, abychom také nějakým způsobem jaksi převzali to žezlo nebo nějakým způsobem to tady taky jako obnovili. Musím říct, že ty Angličané jsou pořád desítky let napřed. Ale ještě jste zmiňovala skupinu viol. No samozřejmě, je to, Gambový konsort nebo Gambový ansámbl je vlastně předvoj, je to takové předznamenání, předobraz moderního smyčcového kvarteta. Je to něco podobného. Je to vlastně koncept, který vyvstal někdy už v průběhu pravděpodobně 16. století.
Čili nejvyšší hlas?
Nejvyšší hlas,
střední,
přesně a tak, anebo jedná se buď o čtyřhlasovou nebo pětihlasovou fakturu, kdy každý ten hlas je hrán samozřejmě violou da gamba, ovšem jiné velikosti a jiného ladění. Podobně jako ve smyčcovém kvartetu. Máme sopránové gamby.
A jak jsou asi velké ty sopránové gamby?
Ty jsou veliké jako housle, to jsou maličké gambičky.
Také se drží na nohou.
Drží se úplně stejně, je to da gamba, to znamená pořád se drží jaksi v klíně. Je to teda trošku legrační vidět třeba dvoumetrového gambistu, který drží malinké kvazi housličky na klíně, ale funguje, je to krásné. Ten zvuk je fascinující, je to vlastně svým způsobem to připomíná housle barvou i rozsahem, ale ten gambový charakter to pořád má, to znamená ten zvláštní éterický, nepříliš vibrátový tón, téměř s nekonečným přezníváním a trošku nazální zároveň. To jste si všimla možná i u toho Abela, kterého jsem tady hrál. Ta nazalita je tam pořád přítomná, ačkoliv.
Já
možná
to vnímám jako měkkost zvuku.
Ale myslím si, že to je taky věc zvyku, protože skutečně ta gamba už zase není až takové novum. Ani u nás, ani v Evropě. Mám pocit, že už si zvykáme, že už to není tak jaksi šokující.
Já se tady dívám na maily, na reflektor@rozhlas.cz. Začínají se nám tady shromažďovat připomínky a dotazy, takže jen tak dál, my se k ním dostaneme, protože jedna věc je reflektor@rozhlas.cz a druhá věc je telefon 22 155 32 23, protože my teď vyhlašujeme, vážení přátelé, soutěž. Pustíme vám ukázku, a byli bychom rádi, kdybyste poznali jejího autora. První, kdo se správně dovolá, tak má u nás CDčko. Připomínám znova telefon 22 155 32 23 a ptáme se na jméno skladatele.
Thank you.
Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Ano, dobrý den, tady je posluchač Olomouce.
Dobrý den.
Já se omlouvám dopředu, já to budu asi docela hádat, ale myslím si, že by to mohl být Jan Dismas Zelenka.
Tak to hádáte úplně správně. Znáte tu nahrávku, nebo znáte tu skladbu, nebo jste to poznal podle charakteru hudby?
No, jak říkám, odhaduju to. Spíš podle hudby.
Dá se, vidíte. Já jsem tady o tom také přemýšlela, jestli bych to poznala, ale teď nastal takový moment v té mezihře jedné. Víte co, nezavěšujte, kolegyně Petra Karásková si na vás napíše spojení, abychom vám mohli poslat výhru. A my si tu Zelenkovu árii pro alt, dvoje housle, violu a baso continuo poslechneme. Naschledanou.
Dobře, děkuji
a gratuluju.
A těším se, že to bude snad od pana Wagnera nějaká nahrávka.
Ale ano.
Říká, že ano.
Dobře, tak děkuji.
A zdravíme do Olomouce. Naschledanou.
Ano, děkuji. Naschledanou.
Thank you.
Evois jete dal tris, zpívala Markéta Cukerová a spolu s ní hrál ansámbl Turbion, který založil a vede ho z dnešní telefonotéky pan Petr Wagner. Ten telefon, který jsme měli při soutěži, když jsme se ptali na autora této krásné hudby, ono to není moc poznat skutečně. Vy to hrajete, vy to znáte.
Tak. Ale i vy jste řekla v průběhu, jste řekla, a teď to poznám. Teď ho poznávám.
Někde v polovině instrumentální mezihře.
Ne, on je to pozdní Zelenka, no. On je to pozdní Zelenka a je to vlastně taková hudba, kterou, jsou to skladby, které napsal na soutěž, vlastně na konkurs na místo kapelníka v Drážďanské opeře.
Čili samostatné koncertní árie?
No, jsou to
rádoby operní.
Jsou to rádoby operní árie. Mm-hmm. Zelenka nenapsal žádnou operu, dokonce neměl ani oficiální přístup k oficiálním libretům. To měl dokonce zakázáno, co by církevní skladatel. To znamená, on si vypučoval různé fráze z různých oper, které byly zkrátka ve vzduchu okolo něj. Ty texty, velmi krátké texty, a zhudebnil je do takových až skoro hypertrofovaných 10 až 11 minutových árií s velmi jednoduchými texty, ale velmi jasně ukázanými a velmi jasně jaksi definovanými charaktery, těmi emocemi, tak, aby prostě zaimponoval v té komisi, no.
Já jsem nedořekla ani telefon, který teď je k dispozici pro nás, že posluchače, takže opakuji 22 155 32 23, ale ono ho někteří nebo většina z vás zná, takže my tady máme telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme se, zdravím pana hosta i vás, paní Mašatová. Já mám takový dotaz, možná bude trošku od tématu, ale nevím. V mnoha varhaních strojích, jo, je rejstřík gamba. Jestli je pan host jako schopen nebo ten odpovědět, jak moc je ten rejstřík věrohodný, či není, nebo jestli je to dáno varhanářskou firmou, nebo já nevím, tak nějak, jo. Jinak jako na závěr mého telefonátu, výborný pořad, poučný, poutavý, příjemně se poslouchá. Děkuju. Děkuju.
Děkujem, ale tu otázku to myslím, že jste panu Wagnerovi dal. Já ho tak pozoruju.
No, děkujeme za otázku, ale ta otázka je velice komplikovaná na odpovězení. Jedná se, samozřejmě je to kus od kusu, varhany od varhan. Osobně, kdykoliv jsem se setkal s tímto rejstříkem, tak mi nikdy gambu nepřipomínal. Je možné, že ten rejstřík vznikl, ale víte co, já nejsem varhanář, nejsem organolog, ale mám pocit, že to je spíš takový výmysl 19. století přiblížit se jakémusi nazálnímu chvěvivému tónu rejstříkovému na varhanách, ale mám pocit, že s tím nástrojem jako takovým to nemá prakticky vůbec nic společného. Ale teďka mě odstřelte mě. Já si myslím, že to je romantický historismus, ale možná, že mě teďka nějaký varhaník nebo varhanář zastřelí takhle na dálku. Možná, že to je úplně jinak, celá ta historie. Takže teďka jste mě dostali skutečně.
No, ono je to totiž dost složité, abyste vy jako gambista odpovídal na otázku, která se týká varhaních rejstříku.
Ale rád bych.
Protože ty se opravdu liší nástroj od nástroje, podobně jako se liší třeba i gamby nástroje od nástroje, když tam ten rozdíl není zase přesně zdaleka tak takový. Mm-hmm. Takže telefon je našim posluchačům jasný, 22 155 32 23. A já bych teďka probrala pár těch mailů, které tady jsou. Je to několik krásných pozdravů. Takže tlumočíme od pana Jindřicha Vocelky, od
zdravím
pana Ladislava Horkého.
Zdravím.
A ten se zároveň ptá, jestli je možno studovat gambu v Čechách. Ale já ještě vyřídím další pozdrav od paní Evy Prokopcové. A píše, a to jste možná také někteří z vás viděli, že od zhlédnutí nádherného filmu Všechna jitra tichá jsem...
Všechna jitra světa.
Tak, že je k tomu nástroji vnímavější. To jsme toto měli. Kde vás bude možné slyšet? paní Holanová se ptá a že vás slyšela hrát také na koncertě, mimo jiné v rámci koncertu ansámblu Kolegia 1704, to je vaše Klux. A takže kde vás budeme moci slyšet, přeje hodně úspěchu a tady ten jeden mail, ten se týkal toho vyučování na gambu. Tak v jakém pořadí to zodpovíte, nechám na vás.
Pojedeme, jak to stojí. No, zaprvé zdravím všechny, kteří napsali. Zdravím pana Vocelku, zdravím Mláďu Horkého, zdravím ostatní paní Prokopcová.
Prokopcová, Holanová, ano. Paní doktorka Frimenová nám píše, říkajte, tam jsem se ještě nedostala, ale to nebudu komplikovat.
Úplně jednoduše. Kde mě je možno slyšet? Je mě možno slyšet zaprvé teďka za pár minut, vám tady zahraju krásný kousek. Za druhé budu hrát, tuším, že, víte co, úplně nejlepší bude se podívat na moje webové stránky, protože upřímně řečeno, já si udělás nenosím v hlavě.
Tak aspoň třeba, teďka. Nejbližší koncert.
Ježišmarja.
Vy jste se vrátil z Tajvanu, vidíte.
Já jsem se právě vrátil z Tajvanu a pořád ještě jsem trošinku časově maličko posunut. Ne, to už je 14 dnů, ale hrál jsem na Tajvanu, tam jsem i učil. Předtím jsem hrál ve Versailles s Vaškem Luxem, v Antwerpách, v Amsterdamu, v Concertgebouw, ale teďka upřímně řečeno, skutečně to se mě trošinku zaskočila, nejsem schopný říct, kde budu hrát teďka. Kde by mě bylo možno slyšet?
Možná, že víte co, při nějaké potom hudební ukázce, kterou budeme pouštět, vy máte sebou notebook, vy se můžete podívat a takovou tu nejbližší pozvánku udělat.
Přesně tak.
Ale teď jste zrovna řekl, že jste na Tajvanu, že jste tam vyučoval.
Ale vyučoval.
Vy vyučujete i tady, jedna otázka se toho týká.
U nás vyučuji oficiálně na Akademii staré hudby v Brně při Filozofické fakultě, ale to je spíš, tam jsem vlastně evidován jako externista, ale teďka se svítá trošinku na lepší časy, co se týče Pražské konzervatoře, takže uvidíme, možná od příštího roku, pokud tu všechno klapne a pokud bude dobrá situace, tak je možné, že se bude otevírat gambová třída na Pražské konzervatoři, což by bylo fantastické, ale nechci předjímat, ale už to, že jsem to teďka vypustil, tak vlastně předjímám. Jinak učím soukromně, jezdím po Evropě, dávám mistrovské kurzy naposledy teďka na Tajvanu, což tedy úplně ta Evropa není, to je druhá strana země koule. V Polsku, v Německu, v Rakousku také. Dávám mistrovské kurzy. Naposledy v Evropě to bylo vlastně v Polsku někdy v červenci, v srpnu, na Polské hudební akademii. Tam jsme měli asi 14-denní masterclass, velmi intenzivní. A jinak tuším, že HAMU nebo vysoké školy hudební, mám pocit, že tady ani pořád stále ještě se nerozhoupali k tomu, aby otevřeli alespoň katedry staré hudby.
Do zahraničí. Omlouvám se, že vám skáču do řeči, protože mě tady dávají znamení z režie, že máme další telefonát, naskakují tady e-maily. Takže nejdříve ten telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Dobrý den, Štěpán Kopeček, ano, slyšíme se.
Dobrý den.
Já nemám žádnou otázku v podstatě, ale měl bych jenom takový doplňující informaci k oné gambě, která se staví do Varhan. Je to tedy samozřejmě rejstřík varhaní, který nespadá svým vznikem do doby romantismu. Je to rejstřík, který se staví mnohem déle. V barokních varhanách se setkáváme s gambou. Je to rejstřík, který se staví buď to v cylindrické, totiž válcové podobě, nebo konický. A v podstatě by měl simulovat zvuk smyčcových nástrojů. Takže není to samozřejmě úplně stejné, ale řadí se do skupiny smykavých hlasů, takže ten rozdíl tam je, ale napodobovat by to mělo. Ale to v hlavníku teda není onen...
Není to 19. století.
Není to 19. století, ty romantické rejstříky, ale je to mnohem starší. Stejně jako třeba, já nevím, selecionály, ty jsou taky hubený a měli by navozovat dojem o nich právě smykavých nástrojů. Takže... takhle k té gambě.
Ježi, to vám strašně moc děkujeme.
To
jste nás moc potěšil, protože takové dokonalé vysvětlení, no my prostě neumíme, nevíme. Takže jsme moc
není dokonalé, je povšechné, ale aspoň trošku.
Jsme moc rádi, děkujeme, že jste zavolal.
Děkujeme.
Děkujeme moc.
Ráda se stalo. Víc.
Vám také naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
To jsem moc ráda.
Já jsem taky.
Protože se to upřesnilo, no, protože no, no, my jsme si tady trošičku jsme tady možná zafantazírovali.
Trošku, ano, ano. Nicméně, ta podobnost zvuková, ať ten rejstřík vznikl v 16., 17. nebo 18. století, ať je ta geneze jakákoliv, tak ta podoba je opravdu velice mlhavá. To zase říká moje zkušenost s Varhany. Takže to je skutečně jako velice vzdálené jaksi barevně a zvukově od Violy de Gambe jako takové. Takže tak, no.
Já se tady dívám zase ještě právě na ten náš mail reflektor@rozhlas.cz a jak jsem říkala, že nám píše paní doktorka Freemanová, tak jsem si uvědomila, že ona spolu se svým manželem Angličanem patřila vlastně k prvním organizátorům prvního festivalu staré hudby u nás. To se ještě konalo ve Valštinském paláci, víte, v rytířském sále Valštinského paláce, kam se už dneska vlastně může jenom na prohlídky.
Bohužel.
A také spolu se svým mužem a ještě s nějakými dalšími spřízněnými dušemi hrávali právě s Gambový ansámbl.
Koncerty.
Tak nevím, kdybyste nám paní doktorka Freemanová ozvala, jestli ještě hrají a jak je to složité, protože s tou Gambou, já jsem se třeba setkala letos na festivalu v Postupimi, který je také hodně zaměřený na hudbu minulých staletí, s ansámblem Gambovým. A zároveň se tam k tomu četl takový traktát dobový francouzský, kde se mimo jiné hovořilo v tom duchu. Ten traktát byl z doby, kdy už vlastně se začaly pomalu prosazovat housle, začalo se prosazovat do salonu čembalo. A ten traktát se vlastně zastával Violy de Gambe s tím, že ten její měkký, elegantní, jemný zvuk je do salonu jako stvořený. A že pokud teda nějaký nástroj k tomu ještě, tak maximálně čembalo a maximálně pokud na něj hraje krásná dáma, připouštěl autor toho traktátu. A housle, že do rukou amatéra vůbec nepatří, protože svým pronikavým zvukem mohou natropit více škody než užitku.
No.
Já to teď parafrázuju, já si to zase tak úplně, tady jsem si to někde poznamenala, ale nechci se hrabat v papírech. Asi na tom něco je, ale ty virtuózní kusy pro gambu, ty asi nepatří ani v tom případě do rukou amatéra.
Asi ne, ale to jenom, že zmiňujete tu postupinskou konferenci, právě to...
Festival.
A ona tam vlastně u toho bylo ještě takové setkání a nějaký workshop. To organizoval Tilman Mutesius, ten mi právě posílal nějaký anonce, na to já jsem se tam bohužel nedostal. Ale potom ta vaše citace tady, to je slavný traktát, vlastně on je to spíš pamflet než traktát, který napsal Hubert LeBlanc, neboli je to obrana Violy de Gambe proti violončelu. Ne čembalu, ale violončelu.
Ale i proti houslím.
Taky,
snad,
ano, to tam je pochopila. Potom, a tam je ještě další, tam je ještě seznam potom dalších nástrojů pod čarou. Ale vlastně je to v zásadě je to proti violončelu, protože to čelo začalo někdy v 30. a 40. letech tu gambu zkrátka maličko válcovat a vytlačovat. No a Hubert LeBlanc, takový jaksi aktivista, řekněme, moderním slovníkem, ano, hudební aktivista, tak cítil potřebu prostě to jako napsat a napsat to černé na bílém a jako publikovat to a ono to má asi 50 stránek.
A je to nesmírně vděčný.
A je to nesmírně vděčný. Je to velice vtipný, je to poetický.
Vtipný text, ano.
Přesně tak. A on tam skutečně tam přirovnává ty housle jako k tomu, co jste přesně řekla. Ale upřímně řečeno moc to nepomohlo. To jsem právě chtěl říct. Jo. Historicky tyhle snahy podobných aktivistů, to zdaleka nebyl jenom Hubert LeBlanc ve Francii, to byla spousta jiných. Ve výsledku ta gamba skutečně zrovna v tom období, to znamená těch 30., 40., 50. let, skutečně ustupuje přes veškeré snahy těchto sofistikovaných odborníků skutečně ustupuje ze slávy a z pódií.
Přitom na ní hráli představitelé šlechtických rodů, myslím, přesně dokonce tak. I dcera Ludvíka 14.
Ona to byla Netes. Ano, Henrietta a spousta dalších, ale vlastně ten nástroj jako takový, jak si profesionálně mizí z pódií.
Myslíte, že on píše o tom, že ta gamba se vlastně hodí do salonu i třeba pro kavalíra, který hraje své dámě?
Já si myslím, že to už je spíš taková teatrální básnická jako licence, ale je na tom trošinku pravdy, co se týče těch salonů a míst vhodných pro hraní na tenhle nástroj. To se týká samozřejmě i loutny a možná i čembala do určité míry. Skutečně tyhle nástroje, které jsou obdařeny vlastně poměrně slabým zvukem, ale poměrně velikou rezonancí, co se týče vyšších harmonických tónů, vlastně vyžadují spíše menší prostory, neveliké sály pro stovky nebo tisíce lidí.
Vlastně tehdy ještě ten koncertní provoz ani nebyl umístěn do takových sálů. No,
a já si myslím, že vlastně ten ústup ze slávy, tohle nástroje, tedy gamby, loutny a těch dalších slabších nástrojů koinciduje vlastně s nástupem větších sálů, architektonicky vlastně s nástupem veřejných koncertů, snahou věci, koncerty prodávat, s nástupem vlastně profesionalizace hudební scény.
Myslíte, že tam nejsou biznesu. Slyšet, že tam nejste slyšet ve velkém sále?
No, zdaleka ne tolik jako jiné nástroje. Jo, konstruované možná i a trošinku upgradeované a i vlastně upravované vzhledem, co se týče třeba volumenu neboli síly toho nástroje, vzhledem k těm velikým prostorům. Ta gamba, loutna a čembalo vlastně zůstaly prakticky stejné bez nějakých velkých změn od toho 17. přelomu 16. 17. století prakticky stejné.
Zkrátka nástroj pro salon a my tady salon máme. No. Takže poprosíme vás ještě o jedno hraní.
Ale bude to trošinku takový jako melancholičtější kousek. Já doufám, že to tady nikoho moc neučiní smutným. Zahraju kus od Marina Mareho. Lidské hlasy. Les voix humaines.
Těšíme se, budeme rádi. Lidský hlas, Maren Mare, Petr Wagner a telefonotéka z galerie Vinohradská 12. Já si tady zase mezi tím čtu, pane Wagnere, maily, protože máme tady další upřesnění a to se týká právě toho turbionu. A to turbionu v hodinkách. Píše nám pan Michalička z Hradce Králové, já to zkrátím, když tak to dám potom celé na náš web, který máme pro telefonotéku, že to je součást nejdražších hodinek. A od jeho vynálezu až do současnosti je to doplňkové zařízení mechanických kapesních nebo narámkových hodinek, které kompenzuje rozdíly chodu v různých polohách, tím, že se jeho setrvačka o krok pravidelně otáčí. Je to něco, co prostě se v těch hodinkách hýbe, takže ty hodinky, když se hýbou třeba na ruce, tak to na ně nemá vliv. A že mívají průhledné dno a díky tomu je bez otevření hodinek možné obdivovat komplikované ústroji hodinového strojku. Jinak je to daleko ještě složitější vysvětlení. Je, to jsou úžasné
to
je, věci.
To jako kdyby psal o našem ansámblu.
No, to už je
strašně poetický,
a potom,
jakoliv technický. Děkujeme.
Potom ještě tady máme dodatek k výuce hry na gambu. Že snad ještě, píše pan Ivan Lukačina, platí, že na Akademii staré hudby, ale o tom jste mluvil v Brně, že se učí a že tam jsou třeba i přednášející takového charakteru, jako je pan profesor Štědroň.
Ano.
Takže to je jenom na doplnění.
Děkujeme.
Ale my jsme na tom, pane Wagnere, velice špatně s časem.
Ale.
Já bych navrhovala, abyste řekl pár slov k další ukázce, nebo spíš k autorovi další ukázky, což je Johann Abraham Schmierer. Protože podle jména to směřuje do německé oblasti a jak jsem se tak dívala na informace o tomto skladateli, tak podle hudby to zase směřuje trošku do oblasti jiné. Vy jste tady nastínil, že ty gambové oblasti, že se tak ta centra hudební přesouvala. Jak to s ním je? A že bychom pustili možná jenom jednu krátkou ukázku
určitě
z té svity?
Já si myslím, že jo. Takhle, Johann Abraham Schmierer byl pravděpodobně s největší pravděpodobností žák Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, neboli českého rodáka, takzvaného lulistu, skladatele, fenomenálního klávesisty a čembalisty, odborníka na slovo vzatého na francouzský barokní styl. Schmierer byl jeho žák pravděpodobně a ten francouzský orchestrální idiom od Fischera pochytil téměř dokonale. Schmierer jako takový s českým prostředím již žádné jiné vazby nemá. Byl svázán s Augsburkem, o jeho životě nevíme příliš, snad pouze to, že vydal tiskem část sbírky Zodiaci Musici, neboli Zvěrokruhy. My jsme před, tuším, že dvěma lety, natočili polovinu té dochované sbírky. A jak si ten francouzský styl, který Schmierer na první pohled kopíroval, v jeho případě vlastně zapustil tak hluboko, že místy skutečně, když zavřeme oči a zapomeneme na provenienci, to znamená středoevropský prostor, prakticky se ocitneme na tom dvoře Ludvíka 14. se všemi atributy, včetně ozdob, včetně tanců, včetně té přesné vybalancovanosti. A samozřejmě ještě jenom taková douška stran Schmierera. Jméno Schmierer možná i českým posluchačům a českým uším nezní tak úplně libozvučně. Skutečně Schmierer souvisí se slovem šmíra. I v němčině má úplně stejný obsah, neboli pisálek, šmírař. Je to samozřejmě zcela vtipné, je to pouze náhoda. Skladatel to byl velice zručný, ale možná jeden z důvodů, proč se celá léta, celá desetiletí, přestože o něm hudební slovníky nemlčí, proč se nehrál, je možná právě jenom to jméno.
Historie je někdy nespravedlivá, ale kdybychom si možná přeložili některá slavná jména, tak bychom se divili.
Přesně
a nemusí
tak.
To být jenom Šmírer. A nalec, která jsme u nás zvyklí, už třeba i na ta česká, už nám to ani nepřijde. Ale já myslím, že požádáme režii o ukázku a že bychom skutečně pustili si, řeknu to teď přesně, jenom track 24 z overtýry H-moll Johanna Abrahama Šmírera. To byl Johann Abraham Šmírer, alespoň v kratičké ukázce. Teď v kratičké ukázce pan Wagner, kde bude v nejbližší době hrát, protože to bylo žádáno a on si to teď našel.
Tak velice, velice stručně. 1. listopadu České Budějovice, Královské koncerty v triu s Editou Keglerovou a Julií Branou. A potom těsně 5. listopadu v Drážďanech se s Týnskou školou. Takže s Janou Semerádovou budeme dělat bachovské kantáty s gambami, což bude velice zajímavé.
A neplánujete, že byste si to zopakovali tady?
To se uvidí, ale to není tak úplně v mé gesci. Je...
Dobře. Ale ve vaší gesci je vaše nejnovější CDčko, nahrávka skladeb Karla Friedricha Abela. Jeho skladbu jsme začínali ve vašem živém provedení. Jeho skladbu, ovšem v nahrávce se teď budeme loučit. Přibližte to trošku kratičce, alespoň.
Jedná se o úplně nejčerstvější přírůstek do rodiny mých CDček. Je to kompletní nahrávka takzvaného Drexel manuskriptu, který se dochoval v New Yorku. 29 solových skladeb pro violu de gamba. Je to takový jeden z těch stěžejních repertoárových kusů, které si my gambisti střežíme jako oko v hlavě. A je to zároveň jeden z posledních vlastně opusů, které máme k dispozici z 18. století pro gambu jako takovou. Takže je to vlastně velice cenné. Je to, to poslední, co bylo vlastně pro tu gambu složeno pravděpodobně.
Tak. A velice virtuózní, protože autor byl virtuózní gambista.
Velký virtuóz a zároveň alkoholik, bohužel. No.
Ale nám tady rostou zřejmě někde v Brně na Veveří malí gambisté, protože jsme dostali mail, který na to upozorňuje. Na základní umělecké škole začínají malé děti hrát na gambu.
Takže tak to je skvělá zpráva.
Končíme takto optimisticky.
Samé optimistické zprávy.
A pane Wagnere, já vám hrozně moc děkuju za to, že jste přišel, za to, že jste hrál. Bylo to velice příjemné setkání, alespoň pro mě, a je vidět, že i pro posluchače, protože spoustu mailů jsme tady měli, vlastně ten krásný telefon a doplňující, z těho
jsme se poučili oba.
Velkou radost.
A já děkuju moc vám za pozvání, je to vždycky radost s váma si popovídat a zahrát pro vás.
Tak ať se daří a vám všem děkuju za to, že jste přišli. Děkuju vám a nashledanou.
Nashledanou, děkujeme.